Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme Podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først lige vane tro nogle strøtanker. For det første, så jamen, der sker rigtig, rigtig meget. Det skal vi virkelig glæde jer til. Noget af det, der sker, det er, at vi har startet sådan et sådan mentorprogram, hvor vi sådan parer unge mennesker med andre unge mennesker. Altså, hvis I forestiller jer på unge mennesker med nogle diagnoser, og så nogle børn, der også har diagnoser, men som har brug for nogle, ja, nogle forbedler, nogle mentorer, der ligesom kan holde dem i hånden og hjælpe dem. Det er der helt klart brug for. Det kunne vi også se på sommerskolen også. Så det der med at ligesom række hånden ud og få nogle af de her børn der til at tro på sig selv, fordi som I ved, så har jeg jo lavet nogle bøger omkring det og taler også med mange børn, og noget af det, der slår mig, det er, at jamen altså, det er lige før, altså, nogle af de børn, de snakker meget om det der med, at omgivelserne har opgivet dem, og så det næste, der sker, det er, at man opgiver sig selv, ikke? Og inden man opgiver sig selv, så vil jeg bare sige, så er det virkelig vigtigt med at have nogle andre i lignende situationer, der kan sige, hey, prøv lige at høre, du er altså ikke den eneste, der har det sådan. Der er mange andre, der er også udfordret. Så det starter vi, og så sker der også det, som jeg nævnte tidligere, at vi starter en YouTube-kanal for børn og unge også, og ved I hvad, der kommer også en podcast for unge. Men det kommer der meget mere om senere, så I kan tilmelde jer mit nyhedsbrev. Det kan I gøre via min Instagram. Der kan man gå op i bio og tilmelde sig. Nå, men det var det. Vi skal jo til dagens episode, og der har jeg fået besøg af Camilla, der har tre børn, på 19, 17 og 12, og den på 12, hendes søn, har både autisme og ADHD, men igennem min udredning har også fået PDA-profil, hvad lige vil jeg sige, en PDA-profil. Og hvad er så en PDA-profil? Altså sådan, hvis man bare udenbart sådan lige tjekker det, så er det sådan en forkortelse af ekstrem krav undgående adfærd. Det er børn, der, jamen, altså, der ligesom navigerer gennem angst. Børn med PDA, de oplever meget, meget voldsom angst og får en eller anden altså, følelse af både tab og kontrol også, og især når de møder krav, og det er alt fra små krav til, ja, til store krav, selvfølgelig også. Det er virkelig en udfordrende profil, og den kan jo selvfølgelig variere i grad. Altså, og det kan være alt fra, at man undgår dagligdagskrav og på grund af angst, og jamen også begynder, kan vi høre også i den her episode her, at spille rollespil. Altså ligesom man lader, som om man en anden lever igennem en anden også. Der er også nogle sociale udviklinger, udviklingsparameter, der også bliver udfordret, og så videre, så videre. Det er virkelig, virkelig spændende at lære meget mere om, og det er jo vigtigt at sige, at det er jo ligesom angsten, der er drivkraften i det her, og angst kan jo virkelig manifestere sig på mange, mange måder, så det er jo ikke noget, barnet kan gøre for. Men altså, prøv virkelig at lytte efter Camillas beretning, og i den grad blive meget, meget klogere på, hvad PDA egentlig er. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er dig, Camilla. Velkommen til.
Tak.
Du er faktisk oprindelig pædagog. Eller ja. Du er pædagog.
Jeg er pædagog.
Ja, ligesom
ja.
Mig.
Ja.
Jeg er oprindelig, det er det, jeg vil sige.
Ja.
Du har arbejdet med ADHD?
Jeg har arbejdet med ADHD og børn med autisme i skoleverdenen i rigtig mange år.
Ja,
og
20 år eller sådan noget. Ikke?
Ja, 20 år.
Ja.
Og nu arbejder jeg som familiebehandler.
Okay.
Ja.
Så det her, det er et område, du kender rigtig godt?
Det kender jeg rigtig godt til, både fagligt og privat. Ja.
Ja, og det er også det private, vi skal snakke lidt om, fordi at, du har 3 børn. Du har en på 19, en på 17 og en på 12. Og der har I jo fået nogle diagnoser også.
Ja, det har vi.
Kan du sådan lige prøve at fortælle os?
Altså jeg har jo en søn på 19, han har ikke noget. Så har jeg en datter på 17, som netop har fået atypisk autisme og ADD.
Mm.
Og så har jeg min søn på 12 år, som har ADHD, infantil autisme med en PDA-profil.
Ja, og det er sådan mere PDA-profilen, vi skal tale om i dag.
Ja, ja.
Men hvis ikke man sådan lige, hvis man er lidt ny, altså hvis du skal sådan fortælle lidt om, hvad er atypisk autisme? Hvordan kommer det til udtryk hos jer?
Altså atypisk autisme, det er jo det, min datter har, og det kommer egentlig til udtryk, altså det er jo lidt anderledes, fordi hun er en pige, og det har egentlig ikke været så tydeligt. Hun er også 17, har også været 17 år, før hun har fået sin diagnose, kan man sige. Ikke?
Mm.
Så det, der egentlig fylder mest hos hende, det er nok hendes ADD, altså hendes opmærksomhedsforstyrrelse.
Mm.
Og så kan hun være rigid i nogle mønstre, men ikke, altså det, jeg synes egentlig ikke, det fylder så meget. Det er heller ikke, altså i og med, at hun først har fået sin diagnose som 17 år, er det ikke det, der har fyldt, ikke fordi hun ikke har kæmpet, for det har hun, men i virkeligheden nok mest med det her med at koncentrere sig i undervisningssituationer og sådan nogle ting. Hun er egentlig super social, har mange veninder, er vældig der på efterskole nu, og det går super fint.
Det går
rigtig fint.
Okay,
ja.
Fedt.
Ja,
det kan jo også virkelig være svært for mange.
Ja, og jeg tror da også ind imellem, hun er presset, men det tænker jeg, mange vil være, eller er, altså at det her sociale hele tiden at være på, og hun trækker sig da også, når hun kommer hjem i weekenderne og sådan noget, ikke? Men hun er glad for det, og det fungerer, ikke?
Ja. Og så din yngste søn.
Ja.
Han har infantil autisme og ADHD, og også noget med noget PDA-profil, men det snakker vi om senere, ikke? Men infantil autisme, hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, infantil autisme betyder jo sådan set, at der har været tegn på autisme siden hans tidlige leveår. Det er det, det betyder. Mm. Og man kan sige, at jeg har aldrig været i tvivl om ret tidligt, at han skilte sig ud fra de to andre, at der var noget særligt
hvordan med ham. Skilte han sig ud?
Jamen, altså, til at starte med var det det her med, at han for eksempel ikke ville sove. Altså, han ville kun være på mit bryst, og han ville ikke, altså, han ville kun ligge hos mig. Jeg kunne ikke ligge ham frem, og jeg kunne ikke gå en tur med ham i barnevognen. Han skulle hele tiden hænge på mig, så jeg gik med ham nærmest 24-7 i en slynge på maven. Mm. Og da han så ligesom blev ældre, så kan man sige, så var han sådan, altså også kvæg hans ADHD selvfølgelig, men så var han alle steder. Han havde sådan en sær interesse for lukkemekanismer, så alle børnesikringer og hængsler og alt fik han åbnet på 0,5. Og,
det er virkelig altså, en sær interesse.
ja, det var en sær interesse, og lige meget hvor meget vi sikrede ting, så fandt han en måde ligesom at få åbnet ting på og komme videre. At man kunne ikke sådan sidde med ham og lege og fastholde ham i en leg eller en opmærksomhed. Han var ligesom hele tiden ude i verden og skulle noget andet end at være tæt ved os. Og så kan man sige, så var han lige så snart han, og det kan man, det er jo måske der PDA'en kommer ind, men lige så snart han begyndte at kunne rejse sig op og gå rundt, altså så blev han sådan var han faktisk ud af reagerende, for han var helt lille, altså slog han, hvis der ligesom var noget, han ikke kunne få lov til, eller han skulle. Altså så reagerede han ved at være ud af reagerende, og det har han faktisk gjort, siden han var, jeg nærmest kunne gå, ikke?
Okay.
Ja.
Og tænkte du dengang sådan, at altså, okay, det kunne være noget autisme, eller?
Ja, det tænkte jeg ret hurtigt, at det kunne. Altså, man kan sige, man er jo altid sådan lidt splittet i den, fordi på den ene side, så håbede jeg det jo ikke, men omvendt, så jeg jo bare, kvæg, at jeg havde arbejdet med det i mange år, at så jeg jo bare nogle tegn i den retning af, at han havde et anderledes reaktionsmønster i rigtig mange ting. Men man kan sige, at dengang blev vi ikke sådan i børnehaven mødt i, altså de så ikke de samme ting, som vi så. Og det var en kamp at få ham udredt dengang.
Og han, det sker jo for mange, det der med, at man ikke, altså, omgivelsen ikke ser det samme. Ikke?
Ja, og det er jo netop det her med, at de ofte reagerer, når de kommer hjem. Han reagerede meget voldsomt, når han kom hjem, eller om morgenen, inden han skulle i børnehave, kunne han have nogle voldsomme nedsmeltninger. Ja. Ikke?
Godt. Og udover infantil autisme, og vi skal nok komme tilbage til det hele, og en ADHD også, så har han også det, som vi også snakker om, en PDA-profil. Ja. Og hvis du skal lige hjælpe lytterne omkring, altså, hvad en PDA-profil er, fordi vi har snakket om det tidligere omkring, at det er sådan ekstremt krav undgående adfærd også. Ikke? Det er sådan overskriften. Men kan du ikke sådan prøve at trække os igennem, så vi kan forstå?
Jo, men det er sådan det her, altså, de kendetegn ved, at de har et angstdrevet behov for kontrol, og netop den her ekstrem kravundgående adfærd, som bliver meget tvangspræget for dem. Og så bunder, altså det hele det bunder i angst, i angsten i ikke, altså de har et meget højt angstniveau og et meget lavt selvværd. Så derfor har de behov for hele tiden at være i kontrol og have kontrol. Og de har det meget svært med, når andre ligesom bestemmer, hvad de skal. Og man kan sige, det der ligesom er, når man ligesom har en gængsautisme, så kan man sige, jamen, så skal strukturen ligesom være den styrende. Det er ligesom det, og man kan sige, hvis man har en aktivitet, de ligesom skal, og det bliver svært, og de er kravafvisende over for den, jamen så kan man dele aktiviteten, altså pinde aktiviteten mere ud i dele elementer, for eksempel. Men jo mere du gør det med et barn med PDA, jo flere krav bliver der, og jo mere kravafvisende, eller kravundgående, bliver de i aktiviteten. Så det er sådan en... En meget hårfin balance med, hvor meget og hvor lidt struktur og forberedelse, fordi strukturen har de brug for, samtidig med, så er det den, de væver sig allermest imod, fordi der er så mange krav i struktur. Altså min søn, han beskriver det lidt som, at han føler det som et fængsel. Altså jeg har haft mange piktogrammer og skemaer op, fordi jeg tænkte, det var ligesom det, han skulle have, og jo mere han ligesom rev det ned, jo mere flere satte jeg op, fordi jeg tænkte, det var jo det bedste i verden, for så skulle han bare forberedes endnu mere. Men han beskriver det lidt selv som, at det føles som et fængsel for ham, med al den her struktur.
Også, altså, grund til, vi også snakker om det også, nu tager vi det lige sådan overordnet, ikke?
Ja.
Det er jo også fordi, at jeg har sådan igennem tiden også talt med rigtig mange forældre også, som har børn, der reagerer meget voldsomt.
Ja.
Og en ting, det er, at man både kan have en ADHD-diagnose, men alligevel er der en lidt mere voldsomhed i det. For eksempel, altså, nu har du har også sendt mig noget, som jeg har selvfølgelig læst også, ikke? Altså, noget af det der sådan med, altså, at du ved, de kan have en tryghed ved rollespil, altså lad som om de er en anden person også, ikke?
Ja.
Altså, hvad er det et udtryk for?
Jamen, jeg tror, det er et udtryk for ligesom at maskere, altså, at det er nemmere at være en anden, og det skyldes vel også deres lave selvværd, tænker jeg, det her med altså, at påtage sig en rolle. Altså, min søn, han spiller ikke så meget rollespil, men han påtager sig tit nogle roller. Altså, så kan han gerne vil være gangster eller bande, og klæder sig ligesom, altså vil gerne prøve at klæde sig ligesom bandemedlemmer, for eksempel, som han tænker bandemedlemmer ser ud, eller
ja, det er, ikke? Ja, og det er jo en helt besættelse.
Ja, fuldstændig. Og så kan det være fodboldspillere, for eksempel, at så agerer han fuldstændig som en eller anden fodboldspiller, han har set i fjernsynet.
Hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, det kom, altså på et tidspunkt havde han fodbold som sin særinteresse, og så kan man sige, så alt Altså han kunne ikke, han skulle kun have fodboldtøj på, og han ville kun have tøj på, hvis der ligesom kunne komme et fodboldtryk på, altså den fodboldklub, han gik i, eller FCK, som var hans fanklub, ikke? Hvis han ligesom kunne få, altså jeg kunne ikke få ham til at tage en vinterjakke på, med mindre at jeg kunne få et logo trykt på den vinterjakke.
Okay, det må da være vildt besværligt for dig.
Ja, det var... kan være ret besværligt, ikke? Og så kan man jo sige, når man så lige ser ham på en fodboldbane, så tænker man, nå, men han, det går der smadrer, altså, det klarer han, der smadrer fint, men hvis man kigger efter, så alle hans jubelscener, alt hvad han gør, det er noget, han fuldstændig har kopieret fra fjernsynet, eller når vi har været inde og se en fodboldkamp, at han ser nogle fodboldspillere agere på den måde.
Men når det bliver sådan en slags sådan voldsom besættelse på den måde der, ikke? Altså, altså, bliver du bekymret, altså? Eller tænker du, det er en fase?
Altså, jeg tænker, det er, altså, jeg er nået dertil, hvor jeg tænker, det er en fase, og jeg er også nået dertil, hvor jeg kan ikke modarbejde det. Altså, fordi lige nu, så er det gaming. Altså, nu er det gaming, der ligesom har en særinteresse. Han gamer rigtig meget. Og jo mere jeg prøver at begrænse det, eller modarbejde det, jo mere, altså, så er det igen den her, at så bliver det også et krav for ham. Så jo mere, altså tager det til i styrke for ham, jo mere jeg prøver at begrænse det, jo mere tager det til i styrke for ham. Så handler det i virkeligheden om at prøve på sådan en lidt skjult måde at få nogle andre ting puttet ind, eller få koblet noget, altså bruge hans særinteresse i noget andet. Altså tale ind i den omkring nogle andre ting. For eksempel, jeg ved på et tidspunkt, havde han en lærer, der prøvede at skulle lave matematik med ham. Og det lykkedes faktisk ved, at de så lavede nogle systemer omkring, altså hvor de inddragede hans spil i det her matematik, okay. At det var den måde, fordi ellers så kan man ikke få ham til at lave skolearbejde.
Okay, vildt nok. Og så hvis det er fodbold, så er det simpelthen...
Så er det, ja, røde kort og gule kort og
god matematik og alt muligt.
Ja, præcis. Okay. Ja.
Fandme interessant.
Altså. Ja, så det hjælper ikke noget det her med at prøve at modarbejde, eller sige, det er mig, der bestemmer, nu skal vi det her, eller nu skal du ikke spille mere, fordi sådan og sådan. Altså, så handler det om, i stedet for ligesom at prøve at tilbyde noget andet, i stedet for at, og ligesom bede ham om at undgå det. Ikke?
Ja. Ja. Og der ligger jo selvfølgelig noget tryghed i det for ham, det er ingen tvivl om. Ikke?
Ja.
Og måske også, du ved, både noget genkendeligt også, og noget, han kan tabe ind i også, ikke?
Ja.
Er der sådan et eller andet med, hvor længe sådan en fase kan vare?
Nej, altså det kan svinge utrolig meget. Mm. Altså hans fodbold varede, altså det er nok det, der har varet længst tid. Mm. Det varede 2-3 år, ikke? Mm. Og lige nu er det det her gaming, og det har stået på et lille års tid.
Ja.
Men og i perioder, og det er faktisk meget tydeligt, at i perioder, hvor jo mere presset han er, jo mere fylder det for ham. Altså, jo mere opslugende bliver han i det, end når han ikke er så presset eller belastet af omgivelserne, så får han et lidt mere naturligt forhold til det.
Ja, okay. Ja. Ja, og så sagde jeg både, at det giver jo sikkert tryghed, men også noget identitet også, ikke?
Ja.
Altså,
ja. Ja.
Det, der også er kendetegnet ved PDA, det er også det der med, og det har jeg virkelig set og hørt fra mange, altså, det der med at have de der hyper intense handlinger i forhold til sådan det der verbale og fysiske udfald mod andre mennesker, ikke? Altså lige pludselig går mok og råber skriger og sådan noget, ikke? Og det er ikke fordi alt er PDA, men hvordan kom det til udtryk?
Jamen det kan min søn også have, og ofte så altså opfatter lidt ligesom det her med, at man snakker om, at når man har PDA, at man har behov for at udligne, at hvis jeg skal have det svært, så skal du også, altså det skal gøre ondt på mig, som de jo godt kan opleve det altså føles som en smerte, så skal det også gøre ondt på dig, og så altså kan de blive hævngerige, eller altså det kan jo virke enormt uopdragende eller provokerende, eller men i virkeligheden så handler det om at skabe ro i deres eget nervesystem. Og udligne den der ubehagelige følelse, de selv sidder med, og så putte den over i, altså særligt mig, er det meget gået ud over hjemme.
Sådan en projektion simpelthen,
ja,
ikke?
Ja,
og hvordan er det kommet til udtryk?
Jamen det er ved, at han kan være voldsomt udadreagerende, og slå og sparke, og tale grimt og kaste med ting, og ja, det kan være meget voldsomt. Ja. Og både, ja, også for hans store søskende.
Kan du huske, da du oplevede det første gang?
Nej, det er kommet snigende. Altså, man kan sige, det er jo kommet, som sagt, så startede han jo allerede i de små med at stå og slå os, da han ligesom kunne rejse op og gå. Mm. Så det er ligesom kommet snigende, og ligesom i takt med hans alder eskaleret, og så kan man sige heldigvis i takt med, at han så også er blevet ældre igen nu, synes jeg, eller også er det måske også, fordi jeg ligesom har lært at forstå den her PDA, som gør, at vi er nået et godt stykke i, at der er langt imellem hans nedsmeltninger.
Ja, det er sådan hurtige humørskift og impulsivitet og du ved ikke, altså udreagerende.
Ja, udreagerende, og man ved aldrig hvad. Altså man kan sige, man gør jo, altså det er jo de her, alle de her krav, som både der er de her krav med, at du skal i seng, du skal have børstet tænder, nu skal du slukke din computer, men der er jo også alle de andre krav, som hans indre forventninger til ham selv, eller sociale krav med, at når der kommer gæster, siger man hej, eller man bøvser ikke ved bordet, eller så alle de uskrevne regler omkring, det jo også, oplever han jo også som et krav. Der kan være, altså for eksempel i forhold til hans fodbold, så havde han på et tidspunkt, ja, han havde jo som sagt haft det som en særinteresse, så stoppede han til fodbold, og så ville han gerne efter et års tid prøve at starte igen, og jeg var tænkt, yes, nu kommer han i gang igen, og så var hans fodboldstøvler selvfølgelig blevet for små, men vi blev enige om, det kunne godt lige gå i starten. Så han prøvede det her et par gange, og så skulle vi ud og købe nye fodboldstøvler, og det var han sådan lidt, ikke sådan helt armene op over vejret, men vi fik købt de her nye fodboldstøvler, og da vi så havde købt dem, så skulle han ikke til fodbold mere.
Okay.
Og det er jo så fordi, så er der jo, ikke fordi jeg sagde, nu har jeg en forventning om, nu går du til fodbold hver onsdag, men så har han jo selv en forventning, et krav, et indre krav om, at nu har mor købt nye fodboldstøvler til mig, så nu betyder det jo, at jeg skal til fodbold hver onsdag. Og det kunne han ikke. Så kunne han ikke mere.
Okay, så det der sker, det er, at der er et ønske, og så bliver ønsket på en eller anden måde virkelig gjort, og det, at det bliver virkelig gjort, gør, at det føles som et krav for ham, ikke?
Ja, præcis.
Og det er jo ret vildt, ikke?
Og det er ret vildt, fordi det er jo ting, han gerne selv, endelig gerne selv vil, og det kan være, altså det kan også være i forhold til mad. Altså, han kan have en periode, hvor så spiser han kanelknækbrød, og så er der tilbud på kanelknækbrød i Netto, så køber jeg ekstra hjem, og det er ikke fordi, jeg siger, nu har jeg købt mange hjem, men så ser han det, og så opleves det ligesom som så oplever han det som et krav eller en forventning om, nu skal jeg spise kanelknækbrød, og så skal han ikke bede om det mere.
Okay, vildt nok.
Ja.
Men den der udreagerende adfærd, ikke? Altså, jeg kan jo forestille mig, at det må fandme også være svært, at altså, når man er ude til sociale sammenhæng, eller restaurantbesøg, eller rejser, ikke? Altså, altså, jeg tror, alle med børn har prøvet, og det er ikke for at sammenligne, men nej, du ved, når de flipper eller går mok, ikke? Og man prøver på den ene side at styre dem, og så tør ved på, at de fleste samtidig tænker, altså, du ved, det er lidt pinligt i forhold til omverdenen, der glor på en, ikke? Og tænker deres. Ikke? Men det her, du snakker om, det er jo næsten next level, ikke?
Ja, altså det er, altså, og man kan sige, og det der jo netop er svært, fordi som du selv siger, alle har jo prøvet det, det her er jo bare en grad, der er så voldsom. Og det, der kan være rigtig svært i det, det er jo, at alle andre altid har en holdning til, hvordan man bør agere, eller hvad jeg bør gøre som mor i den situation, og ikke gøre. Og
kan du komme et eksempel?
Jamen, altså, det kan jo, altså, jeg hører jo masser af gange det her med, altså, så skal jeg være mere konsekvent, og nu skal du sætte flere grænser, og nu er det jo ikke ham, der skal bestemme, eller hvor jeg sådan tænker, nej, det kan du da have ret i, altså det er ikke ham, der skal bestemme, men nu er det bare sådan, det er. At
men hvad sker der, hvis du bliver konsekvent?
Jamen, så eskalerer det bare endnu mere. Altså, det kan man ikke. Nej. Altså, det kommer der ikke noget godt ud af. Og det kan man jo sige, det er jo det, jeg sådan ligesom, fordi når man er sådan en familie, der lige pludselig har et barn med en diagnose, jamen, så bliver man også sådan en offentlig familie, alle både i udefra kommende synes, at de skal gøre sig kloge på, men også systemet lige pludselig har en holdning til, hvad man skal og ikke skal, og alle har en ny tanke på, hvad jeg så bør gøre som mor, i stedet for i virkeligheden at lytte til, eller være nysgerrig på. Mm. Hvorfor det er, man gør, som man gør. Ikke?
Ja, jeg skal nok komme tilbage til systemet og jeres liv. Altså, nu tager vi det bare sådan op fra. Jeg synes, det er sindssygt fedt lige at blive klogere på det. Ikke? Altså, det er virkelig interessant også. Ikke? Og jeg kan virkelig godt sætte mig ind i, hvor svært det må være at stå i de her situationer. Men når nu du står, eller I står med ham, og han får et af sine meltdowns og går amok og sådan. Altså, en ting er, du kan ikke sådan sætte dig ned altså og sige, du stopper du eller et eller andet. Ikke? Så hvad gør man så?
Jamen, så handler det jo om det her, low arousal hele tiden. Prøve selv at bevare roen og prøve, man kan sige...
Altså, hvis det er derhjemme, for eksempel. Ja. Lad os prøve at tage det.
Ja,
går du så efter ham, eller får han lov til at bare...
At han får lov til at rase ud. Det er ligesom om, når først han... Altså, selvfølgelig handler det jo altid om at prøve at undgå at nå derop. Mm, mm. Men det sker jo alligevel, og nogle gange er det fuldstændig uforudsigeligt, hvad der gjorde, at han lige pludselig eksploderede, og så nåede vi derop. Og så handler det jo om, altså det her med at begynde at snakke om, eller sige, det vil jeg ikke have, eller nu skal du stoppe, eller altså så prøver jeg i virkeligheden at have fokus på at give ham nogle strategier til, hvad han så kan gøre. Mm. Det jeg i virkeligheden oplever med ham, altså handler det jo også om low arousal, at man selv ligesom er opmærksom på sit eget nervesystem, at man bevarer roen og ikke selv farer op og bliver vred, eller siger, sådan skal du ikke tale til mig, eller... Altså, fordi det kommer der bare ikke noget ud af. Ja. Og det er jo det, der kan virke for andre, når andre så står og kigger på en, at man står og lader ham kalde mig alle mulige grimme ting.
Ja, det må virkelig være udfordrende, ikke?
Ja.
Så for alle.
Ja, præcis. Men der kommer bare ikke noget ud af, at, at jeg begynder at stå og sige, det vil jeg ikke, sådan skal du ikke snakke til mig, eller... I virkeligheden ved han jo også godt selv, at det er forkert. Han gør det jo ikke for at være ondskabsfuld eller ond, eller fordi han er dårligt opdraget. Han gør det jo fordi, at der er noget inde i ham, der er rigtig svært. Ikke? Så det i bund og grund handler om, det er jo at bevare roen selv, ligesom at prøve at sikre, at man, det man kalder at låne sit nervesystem ud til ham, altså prøver selv at være rolig, og prøver at se, om man kan smitte ham med et roligt nervesystem.
Så du skal regulere ham, for at han falder ned?
Ja, og nogle gange er det bare ligesom om, at han skal klinge den af, så kan jeg gøre nok så mange ting, så skal han bare ligesom op og klinge den af, og det her med, vi også snakket om med at udligne den og skabe ligevægt, at når han har det svært, så skal jeg også have det svært, ikke?
Ja. Så det, der kan han sådan, der kan ryge nogle ting der og sparke den til nogle stole og gå mok, så klinger han den af på den måde, ikke?
Ja.
Og hvad hvis I ude til et eller andet, eller sidder i et fly på vej til Mallorca eller sådan et eller andet, ikke?
Ja.
Altså, jeg kan forestille mig, at det vil være svært at få ham op i et fly.
Ja, det kan han faktisk godt, der kan han godt være så motiveret for det, der venter i den anden ende. Så der kan han, men der vil jeg jo sige, det er jo så der, hvor jeg går rigtig langt for, at vi ikke skal ende i de situationer, for så ved jeg jo, at vi får en kæmpe nedsmeltning, som ikke gavner nogen at stå midt i et offentligt rum og have, for eksempel.
Og når du siger, at jeg går langt, hvad betyder det?
Jamen, så stiller jeg jo ikke nogen krav.
Okay.
Altså, så gør jeg alt for ham, hvis man kan sige det sådan. Jeg stiller ikke krav om, at han selv skal bære sin taske, eller...
Nej.
Og jeg overvejer også, hvis jeg en sjælden gang tager ham med ned i Netto, og han beder om noget, om det i virkeligheden, han så ikke bare skal have det, selvom jeg ikke synes, han skulle have det. Ikke?
Ja.
Og så kan man sige, så nogle gange kan vi være dernede, så vil han gerne have en energidrik, det må han selvfølgelig ikke få. Og så der er det jo så, altså, hvor jeg sådan prøver at aflede og finde på nogle andre ting, han så kan få i stedet for. Ikke? Men ellers så går jeg som udgangspunkt rigtig langt, når vi er ude, for ligesom at undgå os, at han og udsætte ham, altså stille ham i de situationer, hvor han simpelthen får en nedsmeltning, og også mig selv i øvrigt.
Hvad mener du med det?
Jamen fordi, at jeg kan jo ikke håndtere, altså nødvendigvis, jeg kan jo nødvendigvis ikke passe på ham, når vi er ude i et offentligt rum, fordi han kan også stikke af, han har ikke øje for trafikken, for eksempel, altså han er nogle gange løbet fra mig, hvor jeg sådan har tænkt, altså...
Okay, vildt nok.
Ja, altså, så det er jo også for at passe på ham og mig selv i virkeligheden, ikke? Og også et hensyn til hans søskende, hvis de er med.
Ja, altså, nu tager du det selv frem, ikke? Altså, og du nævnte det lige kort før. Altså, det må jo også være virkelig udfordrende for de to, ikke? Altså, der er større, ikke? Altså.
Ja, altså det er jo altså, en lige så stor belastning for dem at være søskende til en, en lillebror med de her udfordringer. Og faktisk har de også, altså lige så vel som man som forældre egentlig godt kan opleve sådan en ensomhedsfølelse, fordi det kan være så svært for andre at forstå, eller at man ikke rigtig har nogen at spejle sig i, så har mine børn, altså særligt den ældste, også oplevet den her, haft på et tidspunkt sådan den her følelse af ensomhed, hvor jeg ikke sådan helt kunne forstå, fordi han havde mange venner, og han gik til fodbold og virkede glad og sådan. Men han beskrev hele tiden den her ensomhedsfølelse, og i virkeligheden fandt vi så ud af, at det handlede om det her med, at han følte, at vores familie var så anderledes end hans kammeraters familie.
Ja,
at det
også,
var svært at...
Jamen, det kan jeg også godt forstå, ikke? Fordi det må også være sådan et eller andet... De må jo også have sådan et eller andet stressting kørende ind i dem, ikke? For eksempel... du ved, vi skal på Burger Bar eller ud og spise, ikke? Altså, okay, hvordan ender det her, ikke?
Ja.
Og måske gør I mindre ting end andre familier også, ikke?
Præcis, og det gør vi jo, og de ting, vi gør, er jo tit på den yngstes præmisser. Altså for, at det skal lykkes, og for, at vi netop ikke skal ende ud i sådan nogle situationer, som ikke gavner nogen.
Ja.
Og det har da heller ikke været altid, at de to store haft lyst til at have kammerater med hjem, at... Ja, at der har været nogle situationer, som ikke altid har været særlig altså, sjove, at ens kammerater har skulle være vidne til.
Nej, det er sjovt. Det er ikke sjovt. Jeg sidder lige og læser en bog om hjernens udvikling også lige i øjeblikket, og især i den der teenage-alder, også når man kommer op i, når man bliver ung, ikke? Altså, hvordan hjernen, den, hvor ekstremt meget afhængig af, man er af omverdens bedømmelse af en, ikke? Og så når man så har en lillebror, der måske kan sabotere det billede, man gerne vil vise, ikke? Det, det er jo svært. Man kunne måske lave noget alene med dem også, tænker jeg.
Altså det har vi haft meget fokus på, og man kan sige, vi er også, det kan man så sige, det er jo heldigt i den situation, at vi er skilt. Så det gør jo, at når så at lillebror er hos sin far, så har jeg kunne lave noget med de to store og omvendt, og de har også fået lov til ligesom, altså ikke at følge den yngstes rul i forhold til at skulle være på skift hos... altså, så har de fået lov til at gå modsat, hvis de har haft behov for det. Så de har kunne få en pause for det, ikke? Og hvis den yngste for eksempel har været hos mig, så tit er de gået hjem, vi bor i samme by, så har særligt min datter kunne tage veninder med hjem til sin far i stedet for, og så de kunne være derhjemme.
Og nu siger du selv, at de er skilt, men altså, der er mange årsager til det, men altså, for det første, det at have børn med diagnoser er jo noget, der virkelig... altså belaster i forhold.
Ja, jo,
altså det,
præcis.
Det må man bare sige.
Ja.
Det der med, at det ligesom... det er angstdrevet, snakker vi om, ikke?
Ja.
Når det er angstdrevet, kan man så gøre noget sådan medicinsk ved at mindske angsten?
Altså, det ved jeg... Altså, man har faktisk snakket om, hvorvidt man skulle afprøve noget angstdæmpende medicin til min dreng. Men fordi han lige nu er et skoletilbud, som ikke rummer ham, og som ikke møder ham i de behov, han har, så vil man ikke begynde at medicinere ham. Og det kan man jo sige, det er jo fornuftigt nok, for man skal jo ikke medicinere ham, for at han kan passe ind i nogle rammer, der ikke er hensigtsmæssige. Så man afventer ligesom, altså BUC-syg, de afventer ligesom, at man finder det rette skoletilbud, og så kan man, vil de gerne kigge på, om man måske kunne give noget angstdæmpende medicin for, så at se, om det kunne afhjælpe noget, ikke?
Okay, fordi jeg tænker, jeg ville sgu da være nysgerrig på, altså, du ved, prøve nogle forskellige ting. Nu tænker jeg bare, fordi, at hvis, nu det er, det her, det er jo sådan en PDA, om det er en profil, eller om det er en diagnose, eller det er sådan en lille fugl, hverken fugl eller fisk, ikke?
Ja.
Fordi man ved jo ikke så meget om det endnu. Derfor så, ja, jeg ved sgu ikke, altså det må for det første være sindssygt svært at finde et tilbud, ikke?
Ja.
Fordi at være et sted, hvor der ikke er krav, er næsten umuligt, ikke? Eller i hvert fald meget svært, ikke?
Ja.
Men jeg håber virkelig, at... Det kan lade sig gøre, vi er kloge på det.
Ja, altså der findes jo tilbud. Altså man kan sige, det handler jo om at have forståelsen, fordi det er jo ikke fordi, at de slet ikke skal møde krav. Altså det er jo bare måden, de skal møde dem på. Og forståelsen af, altså også at, Altså, at der er en vis kravkapacitet, og man kan sige, det der jo også er udfordrende med de her børn, det er jo, at nogle dage kan de rigtig meget, og andre dage kan de rigtig lidt. Og det er jo også noget med at have forståelsen for det, og ikke have en forventning om, at man kan køre det samme program igennem alle dage, men at man hele tiden bliver nødt til at justere i forhold til kravkapacitet. Så det stemmer overens, fordi selvfølgelig skal de, altså, skal der jo også stilles krav, det er bare måden, man gør det på, og forventningen til dem, om man ligesom skal have en realistisk forventning om, at de er så svingende i deres præstationer og i deres kunde, så det, de kan i dag, kan de nødvendigvis ikke i morgen. Og det, der fungerede i dag, fungerer nødvendigvis ikke i morgen.
Der er ingen tvivl om, at altså, det må virkelig, virkelig være udfordrende også at finde det rigtige tilbud, forstået på den måde, at altså der skal man skal jo virkelig det skal ting der skal være flydende, ikke?
Ja. Altså
på alle mulige lederkanter. Altså ved man hjernemæssigt altså hvad der altså ligesom med ADHD eller andre ting, ikke? Der altså vi også har haft med autisme, ikke? Hvor vi har snakket om, og det ved man jo efterhånden også, at det kan være både miljøbelastninger og det kan være arveligt og så videre, ikke? Og nogle ubalancer i omkring noradrenalin og dopamin også, når det handler om ADHD. Ja. Men ved man sådan, når det handler om PDA? Altså,
der er også forskellig snak om det, at nogen mener, det er medfødt, altså det er genetisk, og andre mener, at det ligesom kan komme af en belastningsreaktion. Altså, ja. Min hypotese er, i forhold til i hvert fald min egen dreng, det er, at han er født med det, eller altså ligesom han har fået sin autisme og ADHD, men at det helt sikkert er eskaleret i takt med, at han har været udsat for en belastningsreaktion.
Ja.
At så er det taget til i styrke, ikke? Altså, men, og det kan man jo sige, det er jo gældende for, sådan er det jo også med autisme og ADHD, altså hvis man ikke er i de rigtige rammer, hvis man, så fylder det jo også endnu mere end, altså så bliver man jo også, altså så kommer det jo også mere til udtryk. Det bliver i hvert fald sværere at være i verden med autisme eller ADHD, hvis man ikke er i de rigtige rammer, ikke? Og det er vel lidt det samme med PDA, ikke? Det er i hvert fald blevet mere udtalt hos min søn, efter han har haft et skoleskifte og fået en belastningsreaktion.
Nu har vi sådan et billede af, hvad det er, og der, jeg tror virkelig, altså, der kan ikke være en lytter, der tænker, at det her det er nemt på nogen som helst måde. Ikke? Hvis nu så vi går tilbage til jeres liv, altså, og der hvor vi ligesom gik op på 2 meter, det var der, hvor du snakkede om, at okay, han var hos dig hele tiden, du kunne mærke, okay, der var et eller andet påfaldende her. Lad os prøve at gå tilbage. Altså, han startede i vuggestue. Altså, hvad?
Ja, altså, han startede i vuggestue, og allerede der var han en udfordring. Altså, han slog, altså lige så snart han kunne rejse, så slog han de andre børn og igen. Og jeg kan huske, at pædagogerne gik ud og lagde hver dag brænde rundt ude på legepladsen, og så gik han egentlig rundt, altså da han var et stort vuggestuebarn, rundt og samlede brænde op i en trillebør. Altså, det var ligesom okay. Det, han, altså, den måde, de skulle hele tiden beskæftige ham, og han prøvede også at gå for vuggestue, altså det her med igen hans særlige interesse for hængsler og låsemekanismer, så han kunne jo komme ud af alting. Da han var 2 år, gik han også hjemmefra en tidlig morgen. Fik han selv låst døren op og gik hjemmefra og sådan, ikke? Så startede han i skovbørnehave, så valgte vi, at han skulle starte i skovbørnehave, fordi vi som tænkte, det her med at skulle ind på rød stue og mange børn, og det går slet ikke, så det var bedre. Og han trives godt ude i naturen, ikke? Og langt hen ad vejen, så gik det da også godt. Jeg tænker, at det gik godt, fordi han netop var i en skovbørnehave, hvor der var højt til loftet. Men stadigvæk var der bare nogle ting, der var udfordrende. Altså netop altså skiftende fra hjem til børnehave, men også fra børnehave til hjem, hvor han fik store nedsmeltninger. Ja, altså, at han har altid været sådan, alle sammen, det er jo dig, der skal bestemme det, for eksempel med at skulle sove i sin egen seng, eller, altså, jeg tænker, det har aldrig været en udfordring med de to andre, det har jo godt kunne finde ud af, at det er mig, der bestemmer og sætte rammerne, men for ham var det bare ligesom noget andet. Man kunne bare ikke ligesom bestemme. Altså, hvis han ville til højre, så var vi alle sammen nødt til at gå til højre, ellers så kom de her store nedsmeltninger. Der var også en gang, hvor vi for eksempel skulle til Tisvilde og Is alle sammen, og så havde han en periode, hvor han ikke ville være spændt fast i bilen, og han bliver ved med at tage sin sel af og siger til ham, prøv at høre, så stiger vi to ud af bilen, så får du ikke is. Og det var bare sådan, så må vi gøre det. Så fik han ikke nogen is, og så gik vi 2 timer på en landevej, mens de andre var i Tisvilde og spise is. Altså, så man kunne bare ikke trumfe ting igennem, hvis han ikke ville det.
Men,
altså,
men du arbejdede jo med både autisme og ADHD.
Ja.
Men du må jo også tænke, måske det her lige tak
anderledes. Jeg, præcis, det har jeg jo hele tiden tænkt, men jeg også, altså så kan man sige, så blev han så endelig udredt, da han var et stort børnehavebarn, inden han skulle starte i skole. Og så startede han på en specialskole for normalbegavede børn med autisme.
Og jeg skal bare lige høre, der du siger, han bliver udredt der.
Ja.
Hvad får I at vide der?
Der får vi at vide, at han har infantil autisme og ADHD.
Ja, og ikke PDA.
Ikke PDA nej. Dengang, nej.
Okay.
Der havde han infantil autisme og ADHD. Og så starter han på en specialskole for normalbegavede børn med autisme, og de kører meget den her gængse autismepædagogik med strukturer og visualisering og alle de her ting. Og alligevel, altså han gik der fra 0. til og med 4. klasse, men alligevel var han en udfordring, og det var rigtig svært for dem. Ligesom, og de var sindssygt dygtige, altså, men det var svært for ham at være i den her klasseramme og indgå netop i de her kravsituationer, i undervisningssituationer. Og ja, så de prøvede alle mulige ting for ligesom at få det til at lykkes.
Men det er jo svært, fordi når vi har autismetilgang, som du siger, det er jo med en struktur
og krav.
Og krav og,
ja.
Ja.
Ja, præcis. Og der vidste vi jo ikke, at han havde PDA.
Nej,
altså, jeg har hele tiden tænkt jo, at der er et eller andet her. Hvorfor er det, at jeg ikke kan lykkes med, ligesom jeg lykkes på arbejdet med en masse børn? Hvorfor er det så, jeg ikke kan lykkes med min egen dreng? Altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for alle at få ham til noget som helst? Ikke?
Hvad tænkte du meningen med, altså, du ved, logikken i det? Fordi man prøver at finde logik som menneske.
Man prøver at finde, altså mange gange har jeg jo tænkt, det må være mig som mor, der er en dårlig mor. Altså der må være noget her, jeg simpelthen ikke kan finde ud af. Så bliver man jo også påvirket af andres udefrakommende holdninger til en, og jamen, det er jo også fordi, du ikke sætter nok rammer, eller det er jo også fordi, du ikke sætter nok grænser, og du må være mere konsekvent, og jeg har også haft et hav af forskellige familiebehandlere på, fordi altså, jeg er nødt til at få noget hjælp, jeg forstår ikke det her. Og de siger også, du skal være mere konsekvent, og du skal bestemme, og det kan man ikke.
Nej,
altså,
du kender dit barn bedst.
Ja, ikke? Jeg kender mit barn bedst, det er ligesom om, det eskalerer bare, når jeg gør det, ikke? Men så kom han så på, så blev man så, fandt man ud af, at nu skulle han have et mere indgribende skoletilbud, fordi de jo ligesom heller ikke kom i mål med ham på den her specialskole. Så han blev visiteret til skoledagbehandling her for 1,5 år siden.
Okay.
Og i den forbindelse ville jeg rigtig gerne have et visoforløb i gang. Og viso er jo et eksternt, der kommer udefra og ligesom laver nogle observationer og giver noget vejledning. Og til at starte med, der mente man ikke, det var nødvendigt. Skolen var ligesom, at vi har de kompetencer, der skal til. Det er ikke nødvendigt. Men altså, der gik 3 måneder, og så måtte jeg på fuldt tabt arbejdsfortjeneste, og han lå hjemme i sin seng under sin kugledyne for nedrullede gardiner og hyperventileret og kunne ingenting. Altså, hvor jeg sagde, det her, det går bare ikke. Altså, nu skal der ske noget andet.
Ja.
Og vi prøvede, skolen har virkelig prøvet mange ting, det der bare ligesom var, at de grundlæggende ikke havde forståelsen for hans udfordringer. Så kom Viso på, og Viso kom så frem til det her med, det er dem, der har givet ham en PDA-profil.
Okay. Var det en lettelse at få det?
Ja, fordi man kan sige, de senere år, så var jeg jo godt klar over, at det var derhen, det bare, at det var det, det handlede om, og det var også den tilgang, jeg langt hen ad vejen har brugt derhjemme i forhold til det her med ikke at være konsekvent, men i virkeligheden gå med ham og ligesom prøve at give ham oplevelsen af noget selvbestemmelse, i stedet for at sige, du skal i bad nu. Altså, så prøve ligesom at sige, men i dag er det badedag. Hvornår kunne du tænke dig det, for eksempel? Ikke? Så det har jo været den tilgang, jeg i de sidste år har brugt derhjemme, fordi jeg ligesom, altså fandt, hver gang, at jeg blev mere konsekvent, så eskalerede konfliktniveauet bare endnu mere. Ikke? Så det er ligesom Viso, der har stillet den her PDA-profil. Ikke?
Og hvad er så situationen i dag?
Situationen er i dag, at den skole, han går på, det kan man sige, det er jo det, der ligesom sker, det er jo, at fordi de ikke har forstået, altså det, der jo også er med mange PDA-børn, det er jo på overfladen, virker de jo ret socialt velfungerende. Det gør min dreng også, når man lige ser ham, virker han som en kæk, frisk dreng, der i virkeligheden bare har ADHD. Men når man så kender ham, så finder man jo ud af, at der er nogle lag under det. Men han kan også godt netop fremstå både manipulerende og dårligt opdraget, provokerende, altså i sin måde at være, altså i sin måde at undgå krav på. Så
ja, for det er også en del af gåsehånds-symptomerne, den der, man kan sige, manipulerende slash strategiske tilgang, man kan have til verden. Og det er simpelthen for at undgå...
For at undgå krav. Og han kan jo argumentere så meget, så man kan blive i tvivl om det retmæssige. I selv bliver i tvivl om det retmæssige, det krav, man har stillet ham. Så man kan sige, status er lige nu, at skolen... Ja, de har jo så valgt at gøre det, som rigtig mange gør, fordi PDA jo også netop kan minde om dårlig opdragelse eller en tilknytningsforstyrrelse. Så de har gjort det, som mange andre også gør, de har peget pin. Når man ikke lykkes med en opgave som professionel, så er det rigtig nemt, eller jeg ved ikke, om det er nemt, men det, der ofte sker, det er, at så peger man pinen hjem i familien. Og det er også det, de har gjort den her gang. De har ligesom peget pinen hjem og sagt, det må være hjemme hos mor, den er gal med, vi har gjort alle de her ting. Det er i virkeligheden mor, der har et problem mere end...
Har de sagt det direkte?
Altså, de har lavet et 7-siders langt skriv, hvor de simpelthen beskriver min og min søns tilknytning og alle de, og de i virkeligheden har mere travlt med at pålægge skyld og ansvar hjemme hos os, end selv at tage ansvar på de ting, de har gjort eller ikke har gjort. Så situationen er lige nu den, at han ikke går i skole og... Ja, vi afventer.
Så han er simpelthen, han er derhjemme?
Han er derhjemme, ja.
Og ved du, hvad fremtidsudsigterne er?
Nej, altså jeg håber jo, at man finder et skoletilbud, der ligesom giver mening, og som forstår ham og kan rumme ham og ligesom arbejde.
Det er virkelig nogle store omkostninger, ikke?
Ja.
Hvis nu vi tager sådan generelt børn med PDA-profil.
Ja.
Altså det kan også være din søn også.
Ja.
Altså, hvordan er fremtidsudsigterne? Er det noget, man vokser fra, eller tager man det med sig igennem?
Man tager det med sig.
Det gør man selv.
Ja, det gør man. Men man kan sige, ligesom med alt muligt andet, ligesom man lærer at få nogle strategier, så tænker jeg jo også, at hvis man har de rette voksne omkring sig, så lærer man jo også at udholde nogle krav og få nogle strategier til, at kunne klare en hverdag, lige så vel som man har brug for, når man kun har, eller kun, det lyder også, men har ADHD eller autisme, ikke? Så tænker jeg i virkeligheden, det er det, det handler om, at give ham nogle strategier til ligesom at kunne komme omkring de her krav og mindske hans angst, og nogle erfaringer, altså... men der skal bare, jeg tror, der skal rigtig mange erfaringer til, før man ligesom tror på. Altså også fordi, de har det her lave selvværd.
Prøv at kvæl, det har været super spændende at snakke om og at blive klogere på hele det her begreb, altså, som også er endnu en fætter til ADHD og autisme også.
Ja.
Hvis nu du skulle komme med nogle hacks her til sidst, sådan, altså, hvad man kunne gøre for at gøre hverdagen lettere. Altså, nu tænker jeg, altså, det kan jo være alt fra koldbade til...
Ja, altså et, så synes jeg jo, altså, et, så så er det rigtig vigtigt, at man som forældre eller mor, eller ja, nu taler jeg jo som mor her, tror på sig selv. Altså tror på, at det er mig, der kender mit barn bedst, og det jeg gør, altså det er det, der virker, og ikke lade sig sådan påvirke af alle synsninger omkring, hvorvidt man skal være mere konsekvent eller sætte flere rammer, ikke?
Jo, 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 jo.
Så skal man gøre det, der virker.
Ja.
En anden ting, der virker rigtig godt hjemme hos os, det er i virkeligheden, når jeg skal stille et krav eller et spørgsmål til min søn, så kan jeg tale rigtig meget igennem vores hund, fordi at, så er det ikke sådan et direkte krav til ham, men så kan jeg sådan sige, vores hund hedder Ludvig, så kan jeg sige, Ludvig, tror du, han vil i bad, før vi skal spise aftensmad, eller efter vi skal spise aftensmad? Og så kan han ligge over i sengen og nikke eller ryste på hovedet nogle gange, ikke? Sådan,
okay.
Eller sådan, tror du, at han vil have en bold nu, eller altså,
ja.
Eller sådan, hvis han skal have tøj på, hvad tror du, Ludvig, hvad tror du, vi skal finde frem i dag? Tror du, det skal være cowboybukser eller de bløde bukser, for
eksempel? Nå, okay, på den måde.
Ja.
Så det handler om at være lige så lidt sådan strategisk?
Strategisk, og det handler om rigtig meget at være opmærksom på sproget, ligesom at gå omkring kravet, i stedet for at stille kravet direkte, ikke? Gå lidt omkring det. Ja.
Fantastisk. Poul Camilla, tusind tak, fordi du havde lyst til at dele jeres liv, og så også gøre os alle sammen klogere på, hvad PDA-profilen egentlig er. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gider at lytte med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.